Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Järjejutt.
Michael Smith. Luuraja anatoomia. Kirjastuselt tänapäev.
Järjejutt.
Rinat Ravkatovich Ahmetšin oli paras showmees. Vene oligarhide aktiivne lobija. Tuntud selle poolest, et ta sõitis Washington DC's ringi edeva oranži jalgrattaga. Liikus juttega tema sidemetest Vene luurajatega. Seal hulgas sõjaväe luurega. Väideti koguni, et pool tema perekonnast on töötanud FSB's, Venemaa Föderaalses Julgeolekuteenistuses. Ja seda kõike kinnitas ta meeleldi enne 2016. aasta presidendivalimisi. Ahmetšin saabus New Yorki 2016. aasta 9. juuni hommikul. Väidetavalt ainsa sooviga näha imekaunist vene näitlejannat Tšulpan Hamatovat, kes mängis tol õhtul New York City Centeris. Tema tulek näis juhuslik, kuna ta kandis moekalt katkiste põlvedega roosasid teksasid ja nendega kokku sobivat roosat T-särki. Ja muidugi oli seegi puhas kokkusattumus, et Natalia Veselnitskaja, vene advokaat, kell olid lähedased sidemed Venemaa peaprokuröriga, sai kuulda tema viibimisest linnas ja kutsus ta Einele Nellosse, filmitähtede ja muude kuulsuste seas menukasse nooblisse Itaalia restorani Upper East Sideis. Veselnitskaja tahtis temalt nõu küsida. Ta pidi sel samal pärast lõunal kohtuma Donald Trump nooremaga, tulevase presidendi pojaga. Avalikult selleks, et rääkida Magnitski aktist, mis külmutas inimõiguste rikkumisega seotud Vene oligarhide varad ja keelas neil USA-sse saabumise. Putini valitsus tahtis, et see akt tühistataks. Ja kõige rikkamate Vene oligarhide lobijana oli Ahmetšin selles küsimuses suurem asjatundja kui Veselnitskaja. Ahmetšin oli pingevaba ja julgustav. Veselnitskaja ei peaks kohe Magnitski aktist alustama. Alustagu asjaga, millest tema võõrustajad on huvitatud. Demokraatide rahastajatest, kes on seotud maksudest kõrvale hiilimisega. Neile meeldib igasugune sopp, millega Hillaryt pilduda saab. See köidab nende tähelepanu. Seejärel võiks jutuks võtta Trump vanema innuka soovi parandada suhteid Venemaaga ning Magnitski akti tagasivõtmine oleks hea tee selles suunas edasi liikumiseks. Ahmetšin nõustus naisega kaasa tulema, et olla talle toeks. Pärast saabumist Midtown Manhattanis asuvasse toretsevasse klaasiga kaetud Trump Towerisse juhatati nad 25. korrusele Donald noorema ruumidesse ja suunati nõupidamistuppa, kus tavanes Manhattanile lummav vaade. Keset korvpalliplatsi mõõtu tuba laiutas suur puitlaud. Seinu katsid stiilsed raamitud foto Trumpi kuulsatest valdustest. Laua ühes otsas istus Trumpi vastselt ametisse määratud kampaaniajuht Paul Manafort, kes toksis keskendunult midagi oma telefoni. Näis, et Ahmetšin tundis ta ära ja astus ligi. Enne kohtumise algust lähenes härra Ahmetšin härra Manafortile ja mainis, et nad on kohtunud varemgi mingil üritusel Washington DC's, meenutas üks kohal viibinutest. Härra Manafort ei teinud sellest väljagi. Tundub, et ta ei tõstnud isegi pilku telefonilt. Ahmetšin üksnes naeratas ja istus. Ta oli äsja inetanud. Donald Noorem ja ta õemees Jared Kushner ootasid soppa Hillary kohta. See oli ainus põhjus, miks nad seal olid. Venelastega seotud isik, kes oli aidanud Trumpil 3 aastat varem Moskvas, mis universumi võistlust korraldada, oli saatnud Donald Nooremale e-kirja soovitades kohtuda Veselnitskajaga, kuna tal olevat ametlikke dokumente ja Hillarit süüdistatavat teavet. E-kirjas oli öeldud, et pakutav teave on osa Venemaa ja selle valitsuse toetusest härra Trumpile. Kushner saabus mõni minut hiljem ja pärast lühidat esitlust istus Donald noorem Veselnitskaja vastu maha. Usun, et teil on meie jaoks mingit teavet, ütles ta. Jah, mul tõepoolest on, vastas naine. Ja hakkas heietama, kuidas Magnitski akti tähtsad toetajad on jätnud maksmata maksud sadadelt miljonitelt dollaritelt halvalt rahalt, mis on leidnud tee USA-sse. Ja et suur patakas sellest on annetatud demokraatlikule parteile ning kahtlemata kasutatakse seda Clintoni presidendikampaania rahastamiseks. Seega, kas te saate meile näidata, kuidas see raha Hillarini jõuab? Küsis Donald noorem. Kas teil on selle kohta papereid? Veselnitskaja vastas, et ta on ajanud selle jälgi kuni Ameerikani. Ja on selge, et asjaga seotud isikud on annetanud demokraatide rahvuskomiteele suuri summasid. Donald nooremal ja ta ametivendadel on palju paremad võimalused uurida, kui palju sellest Hillarile on läinud. Minul ei ole võimalik seda kindlaks teha, vastas ta, kuid ma võin kinnitada, et see halb, kuritegelik raha on New Yorki jõudnud. Kui Veselnitskaja vait jäi, selgitas Donald noorem viisakalt, et praegusel juhul on tema isa vaid eraisik, kes ei saa olukorda kuidagi mõjutada. Kui ta kord presidendiks valitakse, võivad nad selle asja uuesti üles võtta. Õhk oli piinlikkusest paks. Kõik vabandasid ja lahkusid. Donald noorem sai hiljem aru, et Veselnitskajale ja Metšinile olid ametlikud dokumendid ja Hillarit süüdistav teave üksnes ettekääne uksest sisse pääseda. Ja teatavas mõttes oli tal õigus. Kuid ta eksis arvates, et kohtumise tõeline eesmärk oli Magnitski seaduse arutamine. Kohtumise kavandanud Vene luure operatiivtöötajate seisukohast oli selle kohtumise tõeline eesmärk välja uurida, kui vastuvõtlik on Trumpi kampaaniameeskond Moskvast vastu võtma soppa Clintoni kohta, mis oli USA valimisseadusega keelatud. Donald noorema vastus esialgsele pakkumisele oli tema seisukoha juba selgeks teinud. See meeldib mulle, ütles ta. Donald vanem väitis, et tal ei olnud pakkumisest aimugi. Kuid sellisel juhul pidi olema täielik kokkusattumus, et paar päeva enne seda kohtumist välja kuulutatud tähtis kõne kõikidest asjadest, mis on Clintonitega aset leidnud, jäi kummalisel kombel pidamata. Jared Kushneri kärsitu reaktsioon igasuguse sopa puudumisele ja tema varane lahkumine kinnitas seda seisukohta. Ja vaatamata venelastelt abi saamise ebaseaduslikkusele ei osalenud sel kohtumisel ühtegi kampaania juristi. Kedagi, kes oleks neid hoiatanud, kui mingi tegelik sopp oleks tõepoolest välja tulnud. Clintoni vastase aktiivmeetmete operatsiooniga tegelevad Vene luureametnikud olid oma vastuse saanud. 6 päeva hiljem üllitasid nad esimese pataka äärmiselt piinlikke e-kirju ja dokumente, mille nad olid häkkinud demokraatide rahvuskomitee arvutitest, põhjustades Clintoni kampaaniale kirjeldamatut kahju. Miks luuraja luurab? Miks ta oma mehe reetis? See kõikidest küsimustest kõige mehelikum on olnud jutustajate seas peamine juba alates muistsest piibliloost, Simsonist ja Delilast, naisest, kelle nimi on sellest ajast peale sedavõrd tihedalt seotud reetmisega, et seda kasutatakse sageli oma abikaasa või armastatu reetnud naise kujutamiseks. Mehekeskses ühiskonnas tekitas truudusetu naine õudu. Sarvekandja oli üldine naerualune. Truudusetu naise tegemisi kajastavad lood kutsusid mees lugejas esile vastupandamatut himu ja hirmu, tekitades samas rahutud tärevust naiste mõjuvõimu suurenemise üle. Naisterahva seksuaalse reetlikkuse lummus oli valitsevaks teemaks sellistes kirjandusklassika teostes nagu Madame Bovary, Anna Karenina, Ulysses ja Lady Chatterley armuke. Kuigi Delilast on saanud naiseliku seksuaalse truudusetuse võrdkuju, ei ole sellel, kuidas ta Simpsoni reetis midagi tegemist abielurikkumisega. Tema teod on luuraja omad. Mitte midagi kahtlustava kangelase leeris tegutseva vaenlase agendi teod. Ta kasutab oma seksuaalset võimu Simpsoni üle Iisraeli vaenlaste, vilistite heaks, et hävitada mees, pruukides mitu korda tema ühtimisjärgset rammestust selleks, et proovida järele tema jõuetuks muutmise viise. Simpson oli temasse nii lootusetult armunud, või pigem oli iha temast niivõrd jagu saanud, et ta ei suutnud toimuvat mõista. Ja tunnistas lõpuks, et kui ta juukseid pügada, siis ta jõud lahkub temast. Ta muutub jõuetuks ja on nagu kõik muud inimesed. Delila armatses temaga veel üks kord täie kirega, ning kui mees suigatas, lasi tollel enne vilistitele üleandmist juuksed maha ajada, ning seda peetakse siiamaani üheks ajaloo suurimaks reetmiseks. Seega, miks ta mehe reetis? Kohtumõistjate raamat ütleb, et iga vilistite vürst lubas talle maksta 1100 hõbeseeklit. See oli märkimisväärne summa ja reetmiseks arvestatav rahaline ahvatlus. Raha on agendi motiveerimiseks sageli tähtis mõjur, kuid harva ainus. Seal oli mees ja seejuures vägev. Mitte lihtsalt legendaarne Heraklase või Koljati taoline rammumees, vaid juutide juht, kes piibli kohaselt oli 20 aastat Iisraelile kohut mõistnud. Ta oli Delilasse armunud. Ta oleks võinud muuta naise elu. Siiski ei olnud naise kiindumus Simpsoni vastu nii sügav, et takistada tal meest reetmast. Piibel räägib meile nende suhtest või Delilast endast väga vähe, kuid ütleb piisavalt, et anda mõni võti muude võimalike reetmismotiivide juurde. Võib lihtsalt olla, et Delila oli ustav vilistitele ja mitte Iisraelile. Ta elas Jerusalemmast läänes, Soreki jõe ääres, mis oli piiriks vilistite võimualuse rannikuriba ja Iisraeli vahel. Simpsonist on teada, et vilisti naised olid talle mokka mööda. Ent Delila päritolu piiblist ei selgu. Olnuks ta vilist, oleks väga õpetliku Simpsoni languse loo kirjapanija seda kindlasti maininud. Sellegi poolest kannatasid inimesed, kes elasid sõjajalal olevate kogukondade vahel tihti ühe või teise tülipoole käe läbi. Kättemaks on ükskõik millise agendi võimsamaid ajendeid. Kas Delila või tema perekond oli iisraellaste käe läbi kannatada saanud? Igasugune tema põhjustesse süüvimine nõuaks uurimist, kas ta mitte ei olnud juba vilistite toetaja. Äkki ta oli nende tahtealune juba suhte alguses ja saanud käsu Simpson ära võrgutada. Isegi kui nende suhe oli tõeline armulugu, jääb siiski tugev kahtlus, et naine üritas mehe üle võimu saavutada või teda proovile panna. Kas see võimas mees armastab teda tõepoolest või kasutab teda vaid ära? Ta küsis mehelt kolm korda, kus tal see suur jõud on, millega tuleks teda siduda, et teda alistada saaks. Ja iga kord andis mees talle isesuguse juhtlõnga. Ta sidus mehe kokku tooreste loomakõõlustega, vastsete köitega ja isegi tema enda palmitsetud juustega. Kõik need katsed kukkusid läbi. Kuidas saab mees teda tõesti armastada, kui ta ei räägi naisele tõtt? Kuidas sa võid öelda, ma armastan sind, kui su süda ei ole minu juures, kaebas naine. Ja sündis, kui ta iga päev teda oma juttudega kitsikusse ajas ja temale peale käis, et ta hing tüdines surmani ja ta avas temale kogu oma südame ning ütles. Võimalikud põhjused, miks Delila Simpsoni reetis, on raha, hõimutruudus, kättemaks, võim mehe üle või kahtlus tema siiruses. Ning hõbeseeklid olid neist vaid kõige ilmsemad. Vilistite raha andis talle võimsa motiivi, kuid ei ole kuigi tõenäoline, et see oli ainus põhjus. Vaid üks on selge. Põhjus, miks tal see korda läks, oli tema seksuaalne võim Simpsoni üle. Kui Delila oli üks esimesi luurajaid, siis kuidas võrrelda teda tema tänapäevase kirjandusliku vaste James Bondiga? Luureteenistused on korduvalt väitnud, et tegelike luurajate töö on sootuks midagi muud kui filmides näidatakse. James Bondi vägitükid Suurbritannia salaluureteenistuse SES-i heaks, mida paremini tuntakse MI6 nime all, on hägustanud piiri tegelikkuse ja väljamõeldise vahel. Sissi juhid kinnitavad, et enamik luuretöötajaid istub kirjutuslaua taga ega kasuta kunagi relva ning kohe kindlasti ei ela nad glamuurset elu, võrgutades välismaiseid luurajaid ja rüübates kokteile, olgu need siis segatud või raputatud. Kuigi see vastab suurel määral tõele, on see mõnes mõttes siiski eksitav. Sissi luuretöötajaid, kes vajavad relvaharjutusi, õpetavad väikerelvi kasutama Hampshire's asuvas Fort Monctoni õppekeskuses endised eriüksuse allohvitserid. Ja see ei ole sugugi üllatav, arvestades, et neil tuleb juhtida oma agente väga keerulistes oludes ohtlikel aladel nagu Liibüa, Süüria, Iraak või Afganistan. Üks endine Sissi kõrge ametnik rääkis, MI6-i töötajad tavaliselt relvi ei kanna. Kuid kindlasti on mõningane erinevus näiteks diplomaaditöö kattevarjus töötaval ametnikul, kes tõenäoliselt ei ole relvastatud, ja töötajal, kes on kaasatud erioperatsiooni, millega võivad kaasneda ohud. Üksi sellepärast, et te osalete mingis operatsioonis, ei hakka te tingimata ütlema, oh, ma pean ennast kaitsma ja tukki välja otsima. Kuid kui on mingigi tõenäosus, et relva vaja läheb, siis on see nõuetekohase loa olemasolul alati käepärast. Ükskõik, mida ta ülemused öelda võivad, saab James Bond endiselt kasutada relva, ja rindejoonel tegutsedes on tal luba tappa. Kõik maailma juhtivad luureteenistused kasutavad erioperatsioonide meeskondi selleks, et korraldada keerulisi operatsioone, mille eesmärk võib olla näiteks luureametnike kaitsmine, suhtlemine inimestega, kelle usaldusväärsuses ei olda kindel, luureagentide või kogutud materjali ja varustuse vaenlase territooriumilt välja toomine. Sellegi poolest tegeleb luureametnik isegi sõjapiirkonnas väga harva luuramisega. See on agenditöö. See on ametnike ja agentide peamine erinevus. Erinevalt ametnikest ei kuulu agendid luureteenistuse töötajate hulka. Iga luureametnik värbab neid kindlaks ülesandeks. Nad võidakse värvata sellepärast, et neil on otsene ligipääs vajalikele andmetele, nagu näiteks reetur sihtriigis või organisatsioonis, või et neil on mingil põhjusel ligipääs piirkonda, kus luureametnik ise tegutseda ei saa, nagu näiteks ärimees, kes müüb nõusid Põhja-Korea taolises riigis, kuhu lääne inimestel on keeruline pääseda. Neil võib olla mõni teabe saamiseks vajalik erioskus, nagu kohalike olude tundmine või keeleoskus või oskus teeselda kohalikku. Need päris spioonid ongi just agendid ja ainult väga harva luureametnikud ise. Seega, miks nad on valmis seadma ohtu oma elu ja armastatud inimesed, et koguda luureteavet? Sageli riigile, mille suhtes neil puudub loomulik kustavus. Kuidas luureteenistused tavalisi mehi ja naisi nende heaks luurama veenavad? Kuidas nad tagavad, et nende värvatud agendid teevad seda, mida nad tahavad ja hangivad vajaliku teabe? Kuidas nad saavad olla kindlad, et agendid neid ei reeda? Mis teeb luuraja täiuslikuks? Miks luuraja luurab? Nendele küsimustele puudub lihtne vastus. On ühisnimetajaid, mis sageli esile tulevad, kuid iga juhtum on isesugune, nagu on isesugune ka iga inimolevus. Paljud inimesed on valmis luurama raha eest. See on motiividest lihtsaim, kuid isegi raha kõrval peab taustal olema mingi muu põhjus, mis sunnib agenti otsustama, et see raha on võtmist väärt. Operatsiooni või mingit agenti juhtiv ametnik peab mõistma, miks too oma riiki või ametivendi reedab. Teadma päästikuid, mida agenti juhtimiseks kasutada saab. Kuid samuti mõistma asju, mis võivad kaasa tuua agendi üle kontrolli kaotamise ja operatsiooni põhja lasta. Kui kaugele võib agenti tagant sundida? Inimene, kes on ühe poole juba reetnud, paneb tõenäoliselt pahaks, kui tal palutakse teha midagi, mis on vastuolus teda reetma ajendanud algse motiiviga. Need motiivid võivad samuti ajaga muutuda ja tuua kaasa uusi muresid. Selles eksimine tähendab operatsiooni nurjumist, sageli koguni katastroofilisi tagajärgi. Jätkava agendi motivatsioon on või peaks olema teda juhtiva töötaja pideva uurimise all, ütles üks endine CIA ametnik. Kui agenti juhtiv ametnik ei tea, mis tolle tegutsema paneb, ei tea ta, kui kaugele see mees, olgu vabast tahtest või surve all, minna võib. Milliseid riske ta on valmis võtma? Millises punktis ta murdub? Räägib oma tegevuses teistele luureteenistustele või lõpetab lihtsalt andmete edastamise? Teades, mis agenti motiveerib, saab agenti juhtiv ametnik tema üle märksa suurema võimu. Ja kui tal veel õnnestub agendiga piisavalt lähedaseks saades luua temaga usalduslik suhe, mis peab olema inimeste vahel, kelle saatus või isegi elu on vastastikku sõltuvuses, võib motivatsiooni kasutada selleks, et oma mõjuvõimu tema üle veelgi suurendada. Agendi motivatsiooni saab muuta. Olgu asjaolude või temast huvitatud ja kannatliku juhtivametniku pingutuste kaudu, ütles endine CIA ametnik. Mõningaid vähem soovitatavaid motiive, rahanelga, viha, seiklushimu, hirmu, saab ümber suunata ja leevendada hoolika veenmisprogrammiga, millega tuuakse esile, millised tahes agendil olevad õilsamad eesmärgid. Enamikus luureteenistustes uurivad seda teemat terved luureametnike ja psühholoogide meeskonnad. CIA-l on käitumistegevuse haru, mille ülesanne on uurida agentide motivatsiooni ja anda vajaduse korral psühholoogilisi hinnanguid. Kuid isegi selliste uuringute tarvis agentidelt andmete küsimine võib nad liiga kaugele viia. FBI kasutab agendi motiivide jaoks akronüümi MICE. Tähendab raha, money, ideoloogiat, häbistamisähvardust, compromise või egot. Kuid see on väga tugevasti lihtsustatud lähenemine. Agendid teevad asju neil samadel põhjustel, kui ükskõik milline inimene midagi teeb. Ükskõik mida. Agendi motiivid. Miks luuraja luurab, on keeruline küsimus. Nii nagu Delila puhul, ei pruugi see, mis esmapilgul näib olevat reetmise põhjus, olla ainus ja isegi mitte otsustav. Kõige levinumate motiivide lühike loetelu, raha, seks, kättemaks, armastus, vihkamine, isamaa armastus, ideoloogia, ego ja hirm, üksnes kraabib pealispinda. Vastus küsimusele, miks luuraja luurab, on vaid harva lihtne ja otsekohane. Sellegi poolest, nagu Simsoni ja Delila puhul, võib seks olla äärmiselt võimas ajend, eriti kui seda kasutab naine. USA kodusõja ajal 1861-65 aastani peibutas hulk lõuna konfederaatide naisluurajaid põhja unionistide vanemohvitsere ja poliitikuid mõtlematult lobisema, aidates nii konfederaate. Suurem jagu neid mehi olid eneseteadmata reeturid. Nüüd nimetatakse neid ebateadlikeks või tahtmatuteks agentideks. Ja kuigi mõni neist kahtlemata mõistis, mis toimub, ta lihtsalt ei hoolinud sellest. Liha himu summutas viimsegi lojaalsus kübeme. Rose O'Neill Greenhow, Washington DC seltskonnadaam, võõrustas mõjukaid austajaid oma moekas kodus Valgemaja lähedal ja ta pigistas oma külalistest välja ülitähtsat luureteavet, mille ta edastas konfederaatidele. Konfederaatide president Jefferson Davis nimetas tema esimesi luureettekandeid juulis 1861 toimunud sõja esimese suurema kokkupõrke Bull Runi esimese lahingu võitmise peamise põhjusena. Metsikul roosil oli USA pealinnas teadlikke ja ebateadlikke agentide võrk ja kuigi mõnda neist innustas ka usk konfederaatide üritusse, langes märkimisväärne hulk pelgalt naise võluva isiksuse ohvriks. Konfederaatide laevastikuminister Stephen Mallory ütles omajagu imetlusega, Greenhow juhtis mehi väsimatu innu ja eksimatu instinktiga. Nautides ja kasutades ära romantilisi kohtumisi unionistide ohvitseride ja poliitikutega. Henry D. Wilson, vabariiklik senaator, kes oli Abraham Lincolni sõjaasjade komitee esimees ning tundis täielikult unionistide väeplaane, kirjutas Greenhowle kirglikke, isegi painajalikke armastuskirju. Sa ju tead, et ma armastan sind, kirjutas Wilson ühes kirjas, mille allkirjastas lihtsalt haaga. Ma olen ihult ja hingelt haige, ega tea midagi, mis võiks mulle leevendust tuua rohkem kui tunnike sinu seltsis. Ja täna õhtul ma kohtun sinuga. Maksku, mis maksab. Unionistide väeofitser, kolonel Erasmus T. Keys, teine mees, kes veetis palju tunde üksinda metsiku roosi seltsis, kirjeldas teda kui üht kõige sisendusjõulisemat naisterahvast, keda Washingtonis kunagi tuntud on. Teine naisluuraja, Ginny Moon, kelle sama võlu võde Lotti luuras samuti konfederaatide heaks, oli kunagi kihlatud 16 unionistide sõjaväelasega korraga, kes kõik saatsid talle korrapäraselt armastuskirju, millesse lisasid tahtmatult üksikasju sellest, mida nemad ja nende üksused teevad, andes kasulikku luureteavet, mille neiu andis üle oma kontaktisikule konföderaatidega, kindralleitnant Nathan Bedford Forrestile. Kahtlemata oli kodusõja juhtivatest naisagentidest kõige jultunum Bell Boyd, keda tema armukadedad võistlejannad kirjeldasid sel alal väletaima tüdrukuna Virginias või ükskõik kus mujal. Kui unionistide jõud 1862. Aasta mai keskel Shenandoah oru alumises otsas asuva Boydi kodulinna Martinsburgi vallutasid, saatis ema selleks ajaks äsja 17-aastaseks saanud Belli orgu mööda üles Fort Royalli, kus tema tädi pidas Fishbacki hotelli. Bell ja tema teenijanna saabusid sinna peale tungivate konföderaatide jõududega umbes samal ajal ja avastasid, et unionistide kindral James Shields on tema tädi hotelli endale peakorteriks võtnud. Kohkumatu Bell võrgutas Shieldsi, veetes eraviisiliselt temaga oma vahel 4 tundi ja pöördus siis tema adjutandi kapten Daniel Kelly poole, kes oli neiu ilust sedavõrd võlutud, et pommitas teda lillede ja armastusluuletustega. Bell kirjutas oma mälestustes, et võlgnes kaptenile mõningad väga märkimisväärsed tundepuhangud, mõne närbunud lille ja kõige tipuks suure hulga väga tähtsat teavet. Kõige märkimisväärsem asi, mida Kelly talle ütles, oli kindrali sõjanõukogu järgmise kohtumise aeg ja koht hotellis. Boyd puuris selle ruumi kohal oleva toa põrandasse väikese augu ja jälgis kohtumise käiku, kirjutades üles kõik arutatu, mis järel hiilis välja ja läks üle rindejoone, et märkmed konföderaatidele edasi anda. Kuigi see võib tunduda, et meeste sugutung muudab nad võrgutamise suhtes vastuvõtlikumaks, on naised osutunud täpselt niisama haavatavaks. Väga inimlik vajadus kehalise, hingelise, seksuaalse läheduse järele teise inimesega on olnud luurele vaata, et sama suureks õnnistuseks kui prostitutsioonile. Ei ole juhus, et neid kahte peetakse maailma vanimaks ameteiks. Suur-Britannia tänapäeva luureaparaat pärineb 1909. aastast, mil üha selgemini terendava Saksa sõja hirmus seati sisse salateenistuse büroo, millel kästi tegeleda luurega nii sellel maal kui ka meie agentidega välismaal. Selle välisluure osakonna, organisatsiooni, milles sai salaluure teenistus esimene juht, oli 50-aastane kuningliku laevastiku komandör, kes kõrvaldati tegevteenistusest, sest tal oli kalduvus pidevalt merehaigeks jääda. Kuigi Mansfield Cumming näis olevat selleks tööks väliselt vähe lubav kandidaat, pani ta aluse paljudele tavadele, milles tema loodud teenistuses siiani kinni peetakse. Cummingit tunti kui lihtsalt C-d, tema priinime esitehe järgi. Sissi juhti tuntakse tänase päevani endiselt kui C-d. Ainult, et nüüd mängib C ülemat, chief, vormilist tiitlit, ja C allkirjastab oma kirju endiselt rohelise tindiga. Laevastiku tava, mille Cumming algusest peale sisse viis. Side maailma kahe vanima elukutse vahel kinnistati sissi ajaloos varakult. Cummingi eluloo kirjutaja, ka ise sissis teeninud Alan Chadi väitel, töötas teenistus seejärel välja teatava kenade tüdrukute tava. Muidugi mõnikord, kuna venelased hindasid neist teistest enam, kulusid ka ilusad poisid marjaks ära. Venelased avastasid väga varakult, et seks on väärtuslik vahend luurajate värbamiseks. mitte vähem kui Suur-Britannia salateenistuse jaoks, kelle märkimisväärselt ulatusliku agendivõrgu NSV Liidus piiras 1930. aastatel sisse ka KGB eelkäija. Moskva pidas sel ajal Suur-Britanniat oma peavaenlaseks ja NSV Liidu peaprokurör Andrzej Wyszynski pidas 1937. aastal hulga loenguid, milles hoiatas venelasi. Kui süütud ja naiivsed välismaalased ka ei tunduks, on nad tõenäoliselt salaagendid, kes on saadetud NSV Liitu otsima mõlemast soost nõukogude kodanike inimlikke nõrkusi ja pahesid, et saada nad oma saatanliku võimu alla ja sundida töötama diversantide, terroristide ja luurajatena. Venelased kasutasid endale agentide värbamiseks inimlikke nõrkusi ja pahesid sama innukalt kui britid. Esimene CIA ametnik, kes 1950. Aasta alguses Moskvasse saadeti, oli Edward Ellis Smith. Tal oli ülesanne korraldada peidikute kaudu suhtlus Pyotr Semyonovich Popoviga, nõukogude sõjaväluure GRU ofitseriga, kes teenis liitlaste sõjajärgse okupatsiooni ajal Austrias. Popov oli sisseastuja, agent, kes pakkus sel ajal oma teeneid ameeriklastele pigem vabatahtlikult. Teda ei värvatud ja keda juhiti CIA Viini jaamast kuni 1955. aastani, mil venelased Austriast lahkusid. Ta sai koha Moskvas, kus teda juhtima määrati Smith. See ei olnud edukas suhe. Uue CIA agendijuhi peidikute valik oli sedavõrd kohmakas, et Popov küsis temalt, kas ta üritab teda tappa lasta. Smith oli igas mõttes hooletu. Juri Nasjenka, kes jooksis ameeriklaste poole üle 1960. Aastate alguses, ütles, et KGB kasutas Smithi värbamiseks 1956. Aasta septembris võrgutamist või seksuaalset kompromiteerimist. Andsime talle kood nime Rõži, ütles Nasjenka. Näidates, et KGB-l oli ameeriklaste vastu sama palju lugupidamist kui Popovil. Tavatsesime nimetada teda Rõži Hui. Ta ronis voodisse vene toatüdrukuga, meie agendiga, ja me lavastasime stseeni, kus see paistis kuritegeliku rünnakuna. Smith kavatses algul vahejuhtumi maha vaikida ja jätkas suhet toatüdrukuga, Valja nimelise ihaldusväärse noore naisterahvaga. Kuid viimaks pärast edasisi kohtumisi Vladislav Kavšukiga, KGB ofitseriga, kes juhtis mängu, otsustas ta oma loo Washingtonis ära rääkida. Ta kutsuti viivitamatult tagasi ja järgnenud uurimine lõppes tema vallandamisega. Püüdes hoida Smithi oma poolel, korraldati talle uurija koht Hooveri asutuses, kuid too oli vallandamise pärast sellegi poolest raevus. Ei ole teada, kas ta võttis venelastega ise ühendust või avastasid nemad mingil viisil tema täbara olukorra, kuid 1958. Aasta suvel reisis Kavšuk USA-sse ja veetis hulga aega, lohutades Smithi tema vallandamise pärast ja kohtles teda nagu vana sõpra. Lõpuks andis Smith KGB ohvitserile piisavalt teavet, et see võimaldas KGB-l Popovile jälile jõuda. Nõukogude luureteenistus kasutas Popovi seerel mõnda aega USA vastu topeltagendina ja lasi siis maha. Smith eitas igasugust osa Popovi reetmises ja suri 1982. Aastal. Kuid 2001. Aastal, kui ilmus ridamisi raamatuid, mis kiitsid KGB edukust ja saavutusi, saadi neist kinnitust, et ta oli agendiks värvatud. Kuigi tema suhe vaenlase luurega algas tema seksuaalsest kompromiteerimisest, oli olukord, nagu paljude teistegi luurajate puhul, palju keerulisem kui vaid see. Ning Smithi tähtsaim motiiv oli viha oma vallandamise pärast ja soov kätte maksta. Aastail 1951 kuni 90 KGB-s teeninud vanemohvitser Oleg Kalugin meenutas, et külma sõja ajal oli selle sisejulgeoleku eest vastutaval teisel peavalitsusel hulk mitmesuguseid osakondi, mis võtsid sihikule turiste, ärimehi ja diplomaate, et seada neid kompromiteerivasse olukorda, et seda ära kasutada nende agendiks sundimiseks. Tavaliselt saadeti neid värbama mitte prostituut, vaid mõni näitlejanna, tantsija või muu ameti esindaja, sest need olid üldiselt intelligentsemad ja seetõttu välismaalaste silmis usaldusväärsemad, et noppida sihtmärk üles, tavaliselt tema hotelli baarist. Naisi, keda tunti pääsukestena, nende meesvasted olid kaarnad, meelitati loodetavate agentidega seksima, pakkudes raha, paremat korterit, ametis edutamist või isegi tööd välismaal. Ehkki ei tundu kuigi tõenäoline, et keegi oleks pidanud mõistlikuks lükata tagasi palvet, abistada KGB-d. Mind on alati hämmastanud, millistesse sekeldustesse inimesed seksi pärast võisid sattuda, ütles Kalugin. Tabada inimene püksid rebadel oli parim viis teda kompromiteerida ja värvata. Nii kaua kui mehed on mehed ja naised on naised, mängib lihahimu luuresõdades oma osa.
Järjejutt. Michael Smith. Luuraja anatoomia. Kirjastuselt tänapäev. Järjejutt.